kaupunkikulttuuria.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kiistamaa on tuoreen Karjala-kirjan nimi. Tiesitkö, että Kannaksen nykyisissä asukkaissa on alkanut viritä kotiseutuhenki? Museolla on melkoinen homma tallentaa nykyistä tavarapaljoutta. Mitkä ovat kriteerit? Kansanradion kuuntelijat kysyivät, paljonko aseteollisuus työllistää Suomessa. Me etsimme vastauksen. Ja muistatko vielä legendaarisen suosikin päätoimittajan Jyrki Jyräys Hämäläisen? Hän on tuoreen näytelmän päähenkilö. Aloitamme kuntataloudesta. Kuuntelet ajantasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Yle Uutiset otsikoi tänään nettisivuilla, että poikkeuksellisen moni kunta laskee ensi vuonna kunnallisveroaan. Myös veron korottajien määrä jää pieneksi. Tämän ottaa varmasti moni kuntalainen ilolla vastaan. Kysytään asia nyt Kuntaliitosta. Pääekonomisti Minna Punakallio, hyvää iltapäivää.
No hyvää iltapäivää.
Kuntatalouden ankeudesta on puhuttu vuosia. Onko nyt sitten tapahtunut käänne parempaan?
Kyllä voisi sanoa, että kuntatalouden ankeudesta ei tarvitse puhua, eikä itse asiassa ole pitkä aikaan niin huonosti ollut asiat, että kuntatalous on tehnyt sitkeää tasapainottamistyötä, erityisesti kunnissa. Siellä on karsittu menoja ja koitettu laajentaa tulopuolta, miten on omin keinoin sitten vaan pystytty, mutta nyt on tosiaan, voisi sanoa, että tämä tämmöinen vastuullisuus ja hyvä talouskuri näkyy siinä, että tämä tuloveroprosenttien nostot jäi matalalle jälleen kerran tuolle viime vuoden, eli 2016 vuoden tasolle. Ja tosiaan näitä ilahduttavaa on, että näitä alennuksiakin nähtiin näin paljon.
Niin, moni kunta on käynyt läpi kovia säästökuureja. Meillä oli Yle Uutissa esimerkiksi Alajärvi esimerkkinä. Nekö nyt sitten alkaa purra?
Joo, kyllä se on se, kunnanjohtajat on kertonut, että kyllä se on se pitkäjänteinen säästökuuri, jonka aikana on tosi jo jouduttu hilaamaan sitä kunnallisveroa prosenttia sinne valtakunnan keskiarvojen yläpuolelle, niin se yhdistettynä siihen tiukkaan menokuriin, niin on alkanut tuottamaan sitä, että se talous on tasapainottunut ja alkaa näyttää ehkä pikkasen ylijäämää. Ja nyt katsotaan sitten, että siinä kunnassa on järkevämpää laskea tätä verotusta ja auttaa sillä tavalla sitä kuntalaisen ja kunnan elinvoimaa.
No ensi vuodelle kuntaveroja laskee yhteensä 14 kuntaa. Yhdistääkö joku näitä kuntia?
Kyllä ne on usein pieniä kuntia, jotka tosiaan on olleet kireän verotuksen kuntia, että, ja tehneet tosiaan tätä hyvin rankkaa sopeutustyötä.
No osa korottaa vielä veroja, mutta niitäkin taitaa olla melko vähän.
Joo, kyllä tämä 47 korottajaa on melko poikkeuksellisen matala taso, että mutta täytyy sanoa, että ei näitä koskaan niin kuin ihan, kyllä kaikissa kunnissa tehdään myös näissä, joissa korotetaan, niin kyllä niissä sitä sopeutustyötä tehdään samoin kuin niissä, missä veroprosentit pysyy ennallaan. Että tämä vaan on sitä, että ajat on yhä haasteelliset ja talous kasvaa hitaasti ja silloin tällöin joudutaan tätä kokonaisuutta harkitsemaan näinkin päin, että veroprosenttia joudutaan nostaa ylöspäin.
No moni tietysti miettii, että onko näillä jotain tekemistä soten kanssa?
Joo, se tuli kyllä minullekin. Mä vähän mietin tätä, että mahdetaankohan tällä lähteä jo ennakoimaan tulevia veromuutoksia ja näin, mutta ja vähän kyselinkin näitä asioita, niin yhdessäkään kunnassa, mistä näitä vastauksia sain, niin kerrottiin, että ei millään tavalla tämä ei ole siellä ollut näiden veronkorotusten esimerkiksi taustalla, että kyllä nämä veronkorotukset johtuu siitä, että ne se menopuoli on nyt liian raskas siihen tulotasoon nähden ja tätä aukkoa joudutaan paikkaamaan nyt korottamalla veroja, mutta sotea ei ennakoida.
Entäs ehtiikö tämä vaikuttaa, niin kuin uutista kuuli, hallitus peruu aikeensa, hoitajamitoitusta ei lasketa, niin jollakin se tarkoittaa sitten, että niitä säästöjä ei tule?
No tämä ei ole mun mielestä tietenkään, tämä hoitajamitoituksen alennus on suositus. ja sitä, se ei ole semmoinen virallinen normi, joka automaattisesti sellaisenaan koskaan, vaikka sitä olisi laskettukin, niin ei se sitä 25 miljoonaa olisi ensi vuonna kuntatalouden välttämättä tuotu, ja tähän kunnat on kyllä hyvin tottuneita, että toimia tehdään, mutta niiden säästöt tai sitten ne muut vaikutukset ei ole kuntatalouteen näin suuria. Ja kyllä kunnissa niin kuin tätä, melkein sanoisin, että nyt se pääpaino, että kunnat joutuu tämän talouden tasapainottamisen etsimään itse sieltä, että tämä hoitajamitoitus ei tätä kokonaisuutta muuta, mutta on sinänsä hyvä, no, että näitä tehtävien laskua mietitään.
No kauanko menee, että positiiviset talousuutiset sieltä täältä näkyy kunnissa? Länsirannikolla menee laiva- ja autoteollisuudella hyvin, sisämaassa on monia isoja, todellakin isoja selluprojekteja.
Joo, toivottavasti näin keskimäärin valtakunnan talouteenkin välittyisi mahdollisimman nopeasti, mutta siihen aina hitaammin. Mutta yksittäisiin kuntiin ja kaupunkeihin tällaisen yrityksen työllisyyden lisäys esimerkiksi työpaikkojen nousu niin välittyy hirveän nopeasti, että ilman muuta se näkyy siellä veropohjassa hyvänä kehityksenä, että pienemmillä kokonaisuuksilla hyvinkin nopeasti.
Ja semmoisen vähän pienempään kuntaan, johon tulee yhtäkkiä paljon työpaikkoja, niin se merkitys sillä on varmaan myös tuohon kunnallisveronkin.
Kyllä, ilman muuta, että alkuvaiheessa toki näin, että kunnallisverokertymät on hyviä ja kunnan talous tasapainottuu ja sitten siellä päättäjät miettii, että parannetaanko palveluita vai alennetaanko veroja, että näinhän se demokratia toimii.
Hyvä, kiitoksia Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio näistä arvioista ja hyvää viikonloppua.
Kiitos, sitä samaa kaikille teille.
Tämä on Ajan tasa.
Tutkija ja toimittaja Milla Hannulan uusi kirja Kiistamaa käsittelee Venäjän Karjalan kannaksen nykytilaa ja suhdettamme alueeseen. Ovatko alueen suomalais-ugrilaiset juuret yhä näkyvissä, vaikka väestö onkin vaihtunut? Ja millainen on alueen nykyisen väestön kansallinen ja paikallinen identiteetti? Tapasin Milla Hannulan jokin aika sitten ja näin hän vastasi kysymykseen, miksi tämä kirja oli tehtävä.
No, mä oon alun perin ollut lapsesta asti kiinnostunut suomalais-ugrilaisista kansoista ja Karjala on ollut myös semmoinen läheinen suhde, vaikka omat juureni ovat tuolla Uudellamaalla. Mutta esimerkiksi tuossa kirjassa mä siteran Veikko Lavin Evakon laulua. Se kosketti jotenkin mua lapsena. Siinähän on niin kuin näkökulma lapsen siinä lauluun. Mutta jos sitten mennään vähän eteenpäin mun historiassa, niin mä oon toiminut Venäjän tutkijana ja oon tutkinut sitten Karjala, muun muassa Karjalan kannasta ja Tverin Karjalaa ja Venäjää, sitten Siberiaa ja suomalais-ugrilaisia kansoja siellä.
Nimi Kiistamaa, tämän kirjan nimi, se taitaa itse asiassa kertoa aika paljon.
No kyllä, siis rajathan on muuttuneet kannaksella historiassa lukuisia kertoja ja kannashan on niin kuin idän ja lännen rajamaata ja sinänsä niin kuin strategisesti väestön kannalta todella kiistanalaisessa ja vaikeassa paikassa. Ja asiaahan ei parantanut se, että Pietari rakennettiin 1700-luvulla kannakselle vanhalle suomalais-ugrilaiselle paikalle, joten alue on todellakin tällaista tulenarkaa aluetta.
Ja samalla tulee mieleen, että myöskään suhde Venäjä ei oikeastaan ollut koskaan täysin stabiili, ei siellä alueella eikä sitten toisaalta täällä ikään kuin niin sanotun Suomen puolella.
Niin, no tuossa kirjassa mä käsittelen myös tavallaan laajemmassa kontekstissa hieman tätä Suomen suhdetta tänä päivänä Venäjään ja Karjaloihin. Ja Karjalan palautushan on ollut pitkään se aihe, mikä ensimmäiseksi otetaan esille, kun puhutaan meidän suhteestamme Karjalaan. Itselläni itse en pidä Karjalan palautusteemaa tällä hetkellä kovinkaan realistisena ja siinä mielessä ajankohtaisena, että jos muuta kysytään, niin mun mielestä tärkeämpää olisi niin kuin saada nämä suhteet positiiviseksi niin kuin kulttuuri- ja talousyhteistyön kannalta. Paljon puhutaan Venäjästä uhkana, mielestäni se on myös sitä, mutta Venäjä pitäisi katsoa myös mahdollisuutena.
Se, mitä tässä tätä lukiessa tulee mieleen, että itse asiassa meille ihan lähes kaikille suomalaisille on olemassa aika monta Karjalaa. On tietysti evakot ja heidän jälkeläisensä, joille siihen liittyy sitten totta kai ihan erilaisia ajatuksia kuin muille. Eräänlaista pyhämaa teemaa tunnut sinäkin heidän suhteen ymmärtämään.
No joo, siis totta kai se on, kun karjalaiset menettivät alueensa ja sieltä sitten toisen maailmansodan aikana 400 000 asukasta evakuoitiin pakolla pois omilta kotikonnultaan, niin totta kai siihen liittyy niin kuin tällaista ajatusta pyhästä maasta, kadotetusta maasta, myyttisestä maasta. Mä tässä kirjassa tutkin todellakin niin kuin nykyistä Karjalan kannasta, siitä mitä nykyiset asukkaat, miten he näkevät tämän alueen. Ja se kiinnostavin löytö, mikä mulla oli, tai yksi kiinnostavista löydöstä oli, että Neuvostoliiton romahdettua, kun siellä paikalliset kotiseutuaktivistit alkoivat näitä neuvostovalheita tarkastelemaan ja tutkimaan sitä suomalaiskarjalaista aluetta, niin he pitävät tänä päivänä häpeällisinä sitä, että he eivät ole neuvostoaikoina tienneet, keitä siellä on asunut. Ja he ovat jotkut ihmiset, ketä mä olen haastatellut näihin kirjoihin, niin he ovat niin kuin elämän työnään katsoneet tämän alueen historian selvittämisen.
Niin se on aika mielenkiintoista, että ihmisiä, jotka sinne käytännössä Neuvostoliiton aikana muualta siirrettiin, niin jotka nyt siellä asuvat, vaikkapa entisen niin kuin Suomen Karjalan kannaksen alueella, niin siellä on virinnyt jonkinlainen kotiseutuhenki, ymmärsinkö oikein?
Joo, siis Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, kun aluetta pystyttiin tutkimaan, niin voi puhua jopa historiabuumista. Eli yksi tärkeä yhdistys ja tekijä tässä on ollut pietarilainen taidekoulun rehtori Jevgeni Balashov, joka perusti tämmöisen Karelia-yhdistyksen. Ja he ovat sitten, nämä kotiseutuaktivistit ovat kirjoittaneet lukuisia kirjoja alueelta, he ovat jopa opiskelleet suomea, käynyt Suomessa arkistoissa. Toinen tärkeä aktivisti, jota haastattelin kirjassa, on tämmöisen terjoki.spb.ru nettisivujen perustajan. Nämä nettisivut perustettiin entisellä Terijoella, nykyisessä Zelenogorskissa vuonna 2000. Ja siellä on niin kuin tämmöiset keskustelufoorumit, missä keskustellaan alueen entisestä historiasta ja paljastetaan näitä suomalaisille ja karjalaisille tärkeitä entisiä paikkoja, kuten Suurmerijoen kartano.
Ja sitten siellä kuulemma on perustettu jo jonkinlaisia museoitakin, jossa näkee ihan fyysisten esineiden ja muun kautta, että se on myös vanhaa suomalaisaluetta.
No joo, nämä museot, yksi tämmöinen esimerkki siitä, mistä näkyy tämän alueidentiteetin muutos siitä entisestä neuvostoidentiteetistä tällaisen alueellisempaan suuntaan. Että jos ajattelee, että Karjalan kannaksella oli neuvostoaikoina 5 virallista museota, yksi oli Viipurin linnamuseo, sitten Primorskin, eli entisen Käkisalmen linnamuseo, ja sitten 3 Leenin museota. Näistä 3 Leenin museosta yksi toimii nykypäivänä Viipurissa edelleen Leenin museona. Yhdessä tuli Jalkalaan tämmöinen suomalais-ukrilainen etnografinen museo, ja 3. sitten Viipuriin kansataiteen museo. Eli tavallaan nämä painotukset tästä neuvostoelämästä ja Leninistä siirtyvät tämmöiseen kotipaikallisuuteen, alueellisempaan suuntaan.
Niin, siellä ei vissi neuvostoaikana kauheasti puhuttu siitä, eikä tuotu esiin, että siellä on vanhoja suomalaisia paikkoja tai niin kuin suomalaisten karjalaisten paikkoja.
No ei, neuvostoaikana virallisesti tämä oli niin kuin vaiettu asia. Toki moni ajatteleva ihminen varmaankin ihmetteli, että miksi täällä on tällaisia taloja ja miksi kadut on rakennettu eri lailla kuin neuvostoliittolaiset ne rakensivat ja niin edelleen. Mutta sitten varsinaisesti niin tämä kotiseutuaktivismibuumi alkoi sitten, kun tämä oli niin kuin, poliittisesti mahdollista. Mutta neuvostoaikana muuten niin esimerkiksi Viipuria pidettiin vanhana venäläisenä kaupunkina.
Historian kirjoitus muuttuu sielläkin, niin kuin se tietysti aina tekee kaikkialla.
No kyllä joo, että Neuvostoliiton romahdettua, niin voi sanoa, että historian kirjoitus muuttui moniäänisempään suuntaan. Yksi hyvä esimerkki on siitä, miten niin kuin meille suomalaisille tämmöiset ymmärrettävät historian tulkinnat ovat saaneet näkyvyyttä. Viipurin linnassa on historiaa, kerrotaan tietenkin historiasta, ja siellä suomalaiset ovat olleet rakentamassa autonomian ajan osuutta ja ovat saaneet ihan näkemyksiään sensuroimatta läpi. Mutta edelleen siis tällainen yleinen esimerkiksi näkemys Kannaksella, kun mä olen ihmisiä jututtanut ja tutkinut esimerkiksi tämmöisiä turistioppaita, niin yleinen tämmöinen ajatus on, että Neuvostoliitto vapautti Karjalan kannaksen toisessa maailmansodassa. Eli tavallaan nähdään nämä niin kuin joku Novgorodin tai Venäjän tai Neuvostoliiton aikaiset ajanjaksot niin heidän kannaltaan niin kuin myönteisenä ajanjaksoina. Eli silloin kun Karjala on ollut heidän hallussaan. Mutta niin kuin sanoin, niin moniäänisempään suuntaan tämä historian kirjoitus on kuitenkin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen mennyt.
No mitä Milla Hannula luulet, että tuolla Kiistamaalla nykyisellä Venäjän Karjalan kannaksella tulee sitten tulevaisuudessa tapahtumaan?
No kansainvälinen politiikka ja sen muutokset toki vaikuttavat myös Karjalan kannakseen tai hyvin vahvasti ovat aina vaikuttaneet siihen, että vaikea sanoa sitä, mikä se asema tulee olemaan, mutta tuossa kirjassa mä tuon esimerkiksi yhden tällaisen mahdollisen vision, mitä voi tietenkin heittää. Se lähti siitä, että Karjalan tasavallassa oltiin, eli siinä pohjoisemmalla alueella oltiin kiinnostuneita, kun Kiinassa ollaan suunnittelemassa tämmöistä silkkitietä Kiinasta Saksaan Moskovan kautta, eli sieltä tulisi tämmöinen niin kuin kauttakulkureitti, joka tarjoaisi sitten taloudellisia mahdollisuuksia, niin heitän tässä kirjassa semmoisen ajatuksen, että Karjalan kannassahan on vielä lähempänä Moskovaa ja ehkä Suomikin voisi tästä hyötyä. Mutta todellakin siis voisi ajatella, että suomalaiset voisivat yhä enemmän olla kiinnostuneita matkailullisesti ja kulttuurisesti Karjalan kannaksesta, koska siellä alue todellakin tarjoaa upeita museoita, upeita vanhoja suomalaisia historiallisia alueita, kuten entisen Terijoen alueet, joissa on upeat hiekkarannat ja paljon mielenkiintoista kulttuurihistoriaa.
Ja tuossahan joku kirjassa esittelet jonkun amerikkalaisen tutkimuslaitoksen aika hurjankin visio, että saattaisi olla, että joku päivä siellä nykyään asuvat karjalaiset, siis entiset neuvostoliittolaiset, niin saattaisi haluta, että se alue liitettäisikin Suomeen, ihan niin kuin Suomessa aikanaan toivottiin. Tosi nyt me saataisiin niin kuin ikään kuin ihmisten kanssa.
No joo, se itse kritisoin tätä yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen Stratforin ajatusta siitä ensinnäkin, että Venäjä olisi hajoamassa ja sitten niin kuin nämä reuna-alueet liittyisivät sitten esimerkiksi nyt Karjala Suomeen, että mun mielestä tämä nyt kuulostaa todella utopistiselta ajatukselta ja että miten paljon se nyt pohjautuu sitten todelliseen aluetietämykseen.
Mutta luuletko, että Suomelta pitäisi nyt sitten kuitenkin lähitulevaisuudessa, tulisiko meidän harrastaa hieman erilaista uudenlaista Karjala-politiikkaa?
No sitä todellakin sietää kysyä, että mikä olisi Suomen etu suhteessa Karjalaan, että miten asiat olisi esimerkiksi Kekkosen aikana ratkaistu, että onko tämä nykyinen politiikka, niin kuka siitä hyötyy ja mikälainen voisi olla Suomelle parasta.
Niin, musta tuntuu, että siitä olisi meille muutakin iloa kuin se, että siellä idässä asuvat käy hakemaan halpaa bensaa.
Niin, no mitä enemmän sitä ollaan kiinnostuneita, ei pelkästään niin kuin tämmöisessä kuluttajamielessä, että siinä vähän sitten nettoa, mikä tietenkin sekin on ihan mukava asia, mutta kun siitä alueesta voisi ammentaa niin paljon muutakin.
Näetkö, että voisi tulla joku semmoinen uudenlainen karelianismi vaikka taiteeseen ja kulttuuriin joskus niin kuin, aikanaan Suomessa? Muistetaan tietysti Sibeliukset, Galleen, Kallelat ja muut.
No mä en oikein tykkää tämmöisestä niin kuin liiasta taaksepäin katsomisesta siinä mielessä, että mun mielestä niin kuin traditiot pitää tuntea ja niistä pitää ammentaa, mutta eteenpäin pitää mennä ja se on tavallaan pitää niin kuin olla avoin uudelle, että jos liikaa niin kuin katsotaan taaksepäin, niin se on sitä niin kuin semmoista tuohivirsukulttuurimentaliteettiä, ja siinä kärsii luovuus, että musta pitää katsoa niistä suhteista ja siitä, mitä siellä on, ja rakentaa niin kuin avoimesti uudelleen.
Milla Hannula, kiitos vierailusta Ajan tasa.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja historiasta tavallaan jatketaan nytkin, nimittäin tämä nykyinen kulutusyhteiskuntamme tuottaa joka päivä valtavasti tavaroita. Osallahan niistä on totta kai mahdollisuus päätyä jonain päivänä museoesineeksi. Samaan aikaan varastotilojen rajallisuus on kuitenkin pakottanut museot miettimään, mitä tallentaa. Kuinka museot erottelevat runsauden pulassa jyvät akanoista? Mira Stenström lähti selvittämään.
Näytän tämmöisen yhden keissin.
Amanuenssi Risto Hakomäki esittelee Kansallismuseon varastossa otteita tästä ajasta. 25 metriä maan alla sijaitsevaan varastoon on talletettu lähihistoriaa tulevaisuuden näyttelyjä varten. Kansallismuseo on ottanut talteen muun muassa Pokemon-hahmo Pikachun ja keskustan 100-vuotiskahvipaketin. Lisäksi arkiston kätköistä löytyy mielenilmaus.
Eli viime syksynä hän oli siis tämmöinen mielenilmaus tuolla Rautatientorilla 18.9. Ja sitten meidän tutkijat meni kameroiden ja haastattelunauhureiden kanssa sinne.
Ja sieltä kaivetaan hyllyltä tuollainen pahvilaatikko, iso pahvilaatikko. Mitä sieltä on? Hienosti silkkipaperissa on tavarat.
Löytyy T-paitaa, banderollia tai huomioliivejä ja T-paitoja, jossa sitten on näitä rintamerkkejä ja sitten tekstejä painettuna tuohon T-paitaan. Et nämä otettiin sieltä ihan suoraan ihmisten päältä, melkein sieltä Rautatientorilta meidän kokoelmia. Tämäkin liittyy nyt tähän valtiolliseen historiaan, poliittiseen historiaan, mitä me halutaan tänne Kansallismuseoon tallentaa, koska me ollaan valtiollinen museo, kulttuurihistorian alueen keskusmuseo maassa, niin me sitten otetaan myöskin tämmöistä esineistöä.
Niin siellä tosiaan oli tuommoinen rintanappi, tehyn rintanappi ei käy, ja sitten erivärisiä paitoja. Mikäs mielenosoitus se taisi ollakaan nyt?
Sitä hallituksen toimintaa vastaan, tämä iso, mihin kaikki ammattiliitot tuli, oliko noin 20 000 ihmistä melkein tuonne Rautatientorille pakkautuneen. Siitä tuli meille kuvamateriaalia ja haastattelumateriaalia sitten tämän pienen esinekeräyksen täydennykseksi. Että tämä on niin kuin minusta hyvä esimerkki siitä, että museot ei välttämättä niin kuin esineitä enää niinkään paljon kokoelmiinsa ota, vaan ollaan kiinnostuneita siitä ilmiöstä kokonaisuutena. Ja esineitä meillä aika paljon on, niin ei haluta enää kerätä esineitä sillä lailla, kun 100 vuotta sitten tehtiin, jolloin tämmöistä tieteellistä tutkimusta varten kerättiin valtavan isoja kokoelmia jotain esinetyyppiä. Meillä esimerkiksi on yli 1300 rukinlapaa, mutta enää me ei, sanotaan nyt vaikka pesukoneita tai kännyköitä, kerätä niin kuin satoja ja tuhansia sen takia, että joskus tulevaisuudessa joku saattaisi tutkia niitä. Että tämmöinen aika on niin kuin aika lailla ohi museoissa.
Massakulutusyhteiskunta tuottaa nykyään valtavan määrän tavaraa. Museot joutuvatkin pohtimaan monia hankalia yhtälöitä. Säilytystilat ovat rajalliset ja samaan aikaan potentiaalista museoesineaineistoa tulee koko ajan. Tavaraa myös tarjotaan museoiden kokoelmiin. Kansallismuseon amanuenssi Risto Hakomäki sanoo, että tarjoukset tutkitaan tarkkaan, mutta esinebulimiaa museoissa pyritään välttämään.
Jokainen tietää, kuinka paljon esineitä tulee, kuinka paljon erilaisia kännykkämalleja tulee, vaikka minkäännäköistä pelikonetta, televisiota, tämmöistä elektroniikkaa ja muuta, mitä koko ajan ostetaan ja käytetään ja heitetään pois, niin sitä tulee ja menee uusia malleja ja uusia valmistajia, niin kyllähän tässä täytyy niin kuin pääkylmänä pitää, että ei millään voi niin kuin kaikkea ottaa.
Designmuseon yliintendentti Merja Vilhonen vahvistaa, että tavaroiden tallettamisessa tuleville sukupolville on tapahtunut muutoksia vuosikymmenten aikana. Aiemmin tavaroita otettiin paljon enemmän talteen kuin nyt.
Valitaan tarkemmin, otetaan pienempi määrä ja perustellaan paremmin ne, minkä takia esine valitaan. Aikaisemmin varastotilaa oli vielä niin paljon jäljellä ja tavallaan nähtiin se rikkautena, että kokoelmat kasvaa, mutta nyt panostetaan laatuun.
Täällä on Designmuseon Näyttelyssä on auton turvavöistä tehty Globe Hopin kassi. No miksi juuri tämä esine on päätynyt tänne esille näistä tämän ajan esineistä?
No se edustaa juuri kierrätysmuotoilua ja se on tärkeä tänä päivänä.
Kierrätys, sekin tuodaan näihin vitrineihin?
Kyllä, ihan ehdottomasti. Et pyritään seuraamaan aikaa ja seuraamaan mitä tapahtuu.
Tätäkin vitriiniä katsoo, missä on tällä hetkellä esillä 2000-luvulla tuotettuja tavaroita. Täällä on muun muassa Iittalalta taika-astiastosta on mukia ja lautanen ja Harri Koskisen blokvalaisin tuollainen tiiliskiveä muistuttava lasikuutio on myöskin esillä ja Minna Parikalta korkokengät, joissa on sydännauhat. Niin miten, kun moni design-esine tänä päivänä on muovia? Miten designmuseo siihen suhtautuu, kun se pitäisi saada säilymään tuleville polville?
Kyllähän se säilyy hyvän aikaa, että ensin esineenä ja sitten sen kuntoa seurataan, sitten dokumentoidaan esine ennen kuin siinä on näkyviä vaurioita.
Designmuseolla on tietysti tehtävänä tallettaa tämän päivän muotoilua. Minkälaisia esineitä te laitatte tästä ajasta talteen?
Pyritään siihen, että ei yli 100 esinettä, ja se sisältää myös näiden uusien esineiden lisäksi vanhempaa muotoilua jonkun verran. Pyritään valitsemaan innovatiivisia esineitä, jotka poikkeaa muista ja tuovat jotain uutta tähän muotoilukenttään.
Millä tavalla tekniikka esimerkiksi muuttuu?
Jos verrataan näitä Frankin kartiojuomalaseja, niiden värejä, taikka iilasia, särpänevä iilasia, niin kaikkia värejä ei voi enää käyttää. Ne on todettu myrkyllisiksi. Puhallustekniikkaa pyritään saamaan nopeammin aikaansaavaksi ja on puristelasia tullut osittain tilalle ja myös keramiikka on saatu lujempia. Haetaan semmoisia kestävämpiä ratkaisuja.
Voiko sillä tavalla myöskin täydentää sitä kokoelmaa, että kehitys kehittyy?
Kyllä, ihan ilman muuta.
Hotelli- ja ravintolamuseo on Helsingissä sijaitseva suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin erikoismuseo. Museossa on esillä paljon valokuvia konkreettisten esineiden lisäksi. Tutkija Marja Ollila sanoo, että tämän päivän ilmiöiden tallentamisessa sähköiset tallennusmuodot ovat tärkeitä.
Valokuvaaminen tai videokuvaaminen ainakin meillä on se ensisijainen tallennusmuoto, että sitä kautta pyritään sit laajemmin tallentamaan sitä ilmiötä. Että toki tallennetaan myös esineitä, että otetaan toki esineistöä, mutta aina sitten harkinnan mukaan, että jos on jotain erityistä juuri sille paikalle tyypillistä, niin sitten otetaan semmoinen pieni otos sieltä, mutta tietenkään kaikkea ei pysty esinepuolelta tallentamaan. Tässä alahyllyllä on nähtävillä meidän yksi uusimpia kokoelmahankintoja, eli ravintola Finjevelistä astiasto, mikä on heille vartavasten suunniteltu.
Miksi juuri tämä astiasto on otettu teille kokoelmaan mukaan?
No, tämä edustaa ehkä semmoista kokonaiskonseptisuunnittelua, mitä ravintola-alalla on esiintynyt aikaisemminkin, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen ja näkyvä esimerkki tämmöistä viimeaikaisista uusista ravintoloista.
Eli tehdään oma astiasto käytännössä ravintolalle.
Joo, kyllä. Siis täydellinen astiasto ihan aterimia myöten.
Hotelli- ja ravintolamuseo on tallentanut tästä päivästä jälkipolville esimerkiksi brunssikulttuuria, katuruokatrendejä sekä hotelli- ja ravintola-alan opiskelua. Tutkija Marja Ollila.
Vuonna 2015 oltiin ravintolakoulu Perhossa tallentamassa opiskelijoiden yhtä koulupäivää. Eli siellä oli tutkija mukana kentällä havainnoimassa. Tehtiin sitten haastatteluja, ei tämän päivän aikana, mutta tähän samaan projektiin liittyen. Ja siellä oli sitten meillä ammattikuvaaja videokuvaamassa. Tätä ihan siis opetustilanteita.
Museot ympäri Suomen ovat jakaneet keruutyösarkaansa. Esimerkiksi noin 100 ammatillisesti hoidettua kulttuurihistoriallista museota, mukaan lukien Kansallismuseo, Designmuseo sekä Hotelli- ja ravintolamuseo, kuuluu valtakunnalliseen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takoon. Verkosto on vastaus tavaratulvan ja tallennustoiminnan koordinointiin. Takoverkoston puheenjohtaja Teemu Ahola.
Meillä on 7 sellaista kulttuurin ja yhteiskunnan suurta otsikkoa, jonka alle sitten on rakentunut tällainen tallennustyöjako, jossa yhdessä museoiden kanssa on määritelty teemoja, jotka ovat museoiden omaa toimintaa lähellä, ja tämän pohjalta museot ovat sitten ottaneet itselleen tallennustehtäviä, joista he ottavat valtakunnallisen vastuun. Ja tässähän on tietenkin se perusidea, että museot eivät tallenna kaikki samoja teemoja, vaan pyritään eriytymään ja löytämään sieltä niitä omia erityisalueita, jolloin sitten muut museot voivat olla varmoja, että heidän ei tarvitse tätä teemaa tallentaa, jos joku toinen museo ottaa vastuun. Eli tallennustyöjako on hyvin laaja kokonaisuus, jossa on pyritty löytämään tosiaan niitä yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisiä teemoja. Toki malli on kaikkea muuta kuin valmis, eli kehitystyö jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Takoverkoston puheenjohtaja Teemu Aholla sanoo, että museot painottavat nykyään aiempaa enemmän esineen taustaa ja tarinaa. Tavaran konteksti on oleellinen asia.
Lähtökohtaisesti se, mitä museot nykypäivänä esineiltä kaipaavat tietenkin, on se konteksti, se tarina, se tausta, millä kyseinen esine voidaan sitoa osaksi suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja inhimillistä elämää. Eli pystytään kertoa jostain laajemmasta aihepiiristä sen kyseisen yksittäisen esineen avulla. Eli tämä on ehkä se yksi keskeinen lähtökohta. Eli pyritään löytämään sellaisia, ovatko ne nyt sitten symboliesineitä, mutta tällaisia esineitä, jotka havainnollistavat kauttaan tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia. Tämä on ehkä se mahdollisuus sitten raakata, että mitä voidaan ottaa kokoelmiin ja mitä ei.
Tällä hetkellä painiskellaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysuudistuksen kanssa. Teemu Ahola, miten sotea on mahdollista tallentaa tuleville sukupolville?
Tämä on itse asiassa aihe, mitä me museot tällä hetkellä mietitään, että miten me pystytään ottamaan koko sote-sektori haltuun ja mitä siitä pitää tallentaa tuleville sukupolville ja ketkä sen tallennuksen tekee. Tämä on semmoinen asia, mitä me museot tällä hetkellä vielä kehitetään liittyen tähän tallennustyönjakoon, niin kehitetään eteenpäin.
Toinen museoita askarruttava aihepiiri liittyy maahanmuuttoon. Kansallismuseon amanuenssi Risto Hakomäki.
Aika paljon nyt mietinnässä tämä, että kuinka me uusien suomalaisten esineistöä tallennetaan kokoelmiin ja kuinka hyvin päästään yhteistyöhön sitten uusien niin kuin maahanmuuttajien kanssa, että tämä puoli on aika lailla heikoissa kantimissa vielä museossa. Onhan meidän vanhojen vähemmistöjen kokoelmia nyt aika hyvinkin olemassa ja saamelaisilla oma museokin Inarissa ja meillä on jo vanhat isot kokoelmat saamelaisesineistöä jo 1800-luvulla kerättyä ja sitten suomalais-ukrilaisten kansojen esineistöä meillä on vanhastaan jo.
Niin suomalaisuuskin muuttuu sillä tavalla, että kun meille tulee maahanmuuttajia ja syntyy uusia suomalaisia, joilla on esimerkiksi vanhemmat on maahanmuuttajia, niin se muuttaa sitä suomalaisuutta.
Joo, ja meidän kansallismuseonkin tehtävä on tämä vaan nykyisten rajojen sisäpuolella tapahtuva toiminta tallentaa ja dokumentoida meidän kokoelmiin sillä lailla, kun se nykyään katsotaan, että on järkevää ja meidän profiilin mukaista.
Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump on uhannut romuttaa Pariisin ilmastosopimuksen. Asiantuntijat kuitenkin povaavat ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun jatkuvan.
Tässä jollain tavalla ehkä tapahtuu tällainen viestikapulan antaminen seuraavalle juokselle ja se juoksija sitten on varmaan nyt sitten Aasia.
Maailmanpolitiikan arkipäivää lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Jälleen on tullut aika vastata Kansanradion kuuntelijoiden viikkokysymykseen ajantasassa. Ja tällä kertaa kysyttiin, että paljonko aseteollisuus ja aseiden vienti työllistää suomalaisia. Ja siihen varmasti paras on vastaamaan puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
No lähdetään kysymystä. Sehän on oikeastaan kaksiosainen. Ymmärsin niin, että paljonko aseteollisuus työllistää suomalaisia ja sitten siitä vielä erikseen, että paljonko aseiden vienti työllistää suomalaisia. Niin kaiken kaikkiaan, kuinka suurta Suomessa on tämä puolustus- ja ilmailuteollisuus, jota edustat?
No edustan puolustus- ja ilmailuteollisuuden lisäksi myös avaruusteollisuutta ja turvallisuusteollisuutta ja tietysti kun nämä kaikki tuottavat turvallisuutta sekä sitten puolustusvoimille tuotteita ja palveluita, niin on toisinaan vähän vaikea sanoa, että mikä liittyy mihinkin ja missä näiden sektoreiden raja kulkee. Eli sen takia haluaisin oikeastaan puhua kaikkien näiden neljän eri toimialan luvuista, vientiluvuista ja liikevaihtoluvuista.
No kuinka paljon yhteensä alalla Suomessa sitten ihmisiä on töissä?
Tämä trendi on valitettavasti tullut vähän alaspäin, että vuonna 2015 niin noin 6300 oli suora työllistävyys.
No mutta se on kuitenkin ihan kohtuullisesti, toki jos vertaa koko vaikkapa teknologiateollisuuteen, jolla taitaa olla yli 100 000 töissä, niin eihän se siitä hirvittävän iso siivu ole.
Kyllä, juuri näin.
Mutta tuota, aika arvokkaita tuotteita kuitenkin, että sitten taas tuolla porukalla tehdään melkomoista liikevaihtoa.
Nämä on korkean teknologian tuotteita, että liikevaihto on pyörinyt siinä noin 1,5 miljardin paikkeilla tässä viime vuosina, että viime vuonna se on ollut semmoinen vähän reilu 1,2 miljardia.
No sitten jos mennään siihen toiseen osaan kysymyksestä, paljonko sitten aseiden vienti työllistää suomalaisia, niin pystytäänkö sitä edes oikein laskemaan?
No tietysti puhuisin mieluummin puolustustarvikkeiden viennistä, eli ei pelkästään aseita, vaan myös muita puolustustarvikkeita. Jos katsoo sitä, että alan vienti kaiken kaikkiaan on noin 40% liikevaihdosta, niin se antaa tietysti yhden mahdollisen luvun. Mutta toinen on tietysti se, että osa tästä viennistä nimenomaisesti sitten tämä asevienti on luvanvaraista vientiä ja niistä on aika selvätkin tilastot ja silloin viime vuonna on ollut vienti semmoinen 99 miljoonaa euroa ja sitä sitten tuottaa X määrä henkilöitä, että on tietysti vaikea sanoa, että kuinka moni, mutta että eihän olisi myöskään kotimaan toimintoja ilman tätä vientiä.
Että jos viennin osuut ollut koko toiminnasta Suomessa vähän laajemmin ajateltuna ehkä puolet, niin sitten voidaan laskea, että kyllä nyt ehkä sitten siitä kokonaistyöntekijämäärästä niin 2-3 000 helposti voisi laskea jollakin tavalla siihen viennin osuuteen.
Jollakin tavalla semmoisen 40% siihen viennin osuuteen.
No, toivotaan, että tämä vastaus Kansanradion ja Ajantasan kuulijoita tyydyttää ja tosiaan niin kuin mainitsit, se on luvanvaraista hommaa sitten se varsinainen asevienti ja sehän kuuluu tietysti sitten viime kädessä poliitikoille, että miten Suomi aseita vie.
Kyllä, juuri näin.
Kiitoksia puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko.
Kiitos.
Sitten puhutaan Marrakeshin ilmastokokouksesta. Sehän on päättymässä tänään. Suomen hallitus taas päättää omista energia- ja ilmastolinjauksistaan ensi viikolla. Ja Suomi yrittää saada EU:ta ymmärtämään, että Suomen metsät, ne toimivat nimenomaan hiilinieluna. Marrakeshin ilmastokokouksessa on jatkettu Pariisin ilmastosopimuksen teknisten mekanismien ja sääntöjen luomista. Miltä kokouksen lopputulema tällä hetkellä näyttää, näin tilannetta arvioi Suomen Greenpeacein maajohtaja Sini Harkki.
Marrakeshissa on oikeastaan kaksi asiaa, mitä sieltä olisi tärkeää saada. Yksi on se, että Pariisin ilmastosopimus asetti hyvin kunnianhimoisen tavoitteen, että me halutaan yhdessä rajoittaa ilmaston lämpeneminen tähän 1,5 asteeseen. Ja se haaste on siinä, että käytännössä ne lupaukset, mitä valtiot on tähän asti tehneet päästöjen leikkaamisesta, vie meidät 3 asteeseen. Eli reippaasti yli sen turvallisena pidetyn rajan tilanteeseen, missä meillä on uhka, että ilmastonmuutos lähtee käsistä niin, että meillä ei ole enää mitään tehtävissä. Ja käytännössä siis Marrakeshista pitäisi saada tiekartta siihen, että näitä lupauksia pystytään parantamaan ja kiristämään hyvin pian 2018 mennessä. Tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ollut varsin hyvä ilmapiiri ja tuntuu, että myös se, että Pariisin sopimus on nyt saatu ratifioitua hyvin nopealla aikataululla, kertoo siitä, että tämä kiireellisyys vihdoinkin ymmärretään hyvin laajasti valtioiden joukossa, mutta tuskin kuitenkaan tullaan vielä saamaan sellaisia päästölupauksia tai että näyttäisi siltä, että turvassa ollaan, vaan kirittämistä täytyy jatkaa aika merkittävästi sinne vuoteen 2018. Toinen merkittävä asia on sitten tämä rahoitus. Eli me ollaan nyt 3 vuotta oltu siinä tilanteessa maailmanlaajuisesti, että päästöt ei ole kasvanut globaalisti. Ja tämä johtuu siitä, että kehittyvissä maissa tai kehittyneissä maissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa on saatu päästöt tasaantumaan ja laskuun. Mutta samaan aikaan meillä on sitten tärkeitä kehittyviä maita, esimerkiksi Intia, jossa päästöt edelleen kasvaa. Ja tämä rahoitus on se, mitä tarvitaan siihen, että me voidaan yhdessä auttaa näitä maita, että he ei lähde sille tielle, että rakennetaan valtavasti hiilivoimaloita, millä olisi meille kaikille hyvin vakavat seuraukset, vaan saadaan myös nämä maat saman tien tälle puhtaan energian tielle.
Ja rahoituslupauksia ei ole vielä ihan riittävästi.
Ei, ikävä kyllä ei taaskaan. Eli tuntuu, että nyt se ymmärrys on jo, mitä tarvitsee tehdä, mutta siinä vaiheessa, kun pitää pistää käytännön lupauksia ja rahaa pöytään, niin edelleenkään ei pystytä vielä siihen, mitä tarvitaan.
Yhdysvallat on toiseksi eniten hiilipäästöjä tuottava maa maailmassa Kiinan jälkeen. On puhuttu nyt myös Donald Trumpista, tulevasta Yhdysvaltain presidentistä, ja hänen ilmastopolitiikastaan jotain jo tiedetään. Jos yksi keskeinen ilmastopolitiikan vetäjä jättäytyy sivuun, kuka tai ketkä voi astua tilalle, tai riittääkö se edes?
Joo, tämä on hyvin, hyvin vakava tilanne, koska Trump mitä ilmeisimmin on tosissaan siinä, että hän haluaa vetää Yhdysvallat irti Pariisin ilmastosopimuksesta, ja siinä mielessäkin vakava, että Yhdysvallat vastaa kuitenkin 16% globaaleja päästöjä. Ja me ollaan nyt valitettavasti jo siinä tilanteessa, että meillä ei ole kovin montaa vuotta aikaa kääntää nämä globaalit päästöt laskuun, jotta pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta, pitämään se turvallisissa rajoissa. Ja se, jos Yhdysvallat nyt lähtee Trumpin johdolla sellaiselle tielle, että päästöt oikeasti alkaa kasvaa siellä, niin se ihan absoluuttisesti uhkaa aika vakavalla tavalla näitä meidän ilmastonmuutoksen hillintäpyrkimyksiä. Mutta se hyvä puoli on ehkä näkynyt täällä Marrakeshin ilmastokokouksessa, että ei näytä siltä, että lähtisi mikään dominoefekti nyt tästä liikkeelle, että olisi muita maita tulossa esimerkiksi, jotka sanoisi, että jos Yhdysvallat lähtee, mekin lähdetään, vaan päinvastoin siellä on näkynyt johtajuutta. Saksa on ilmaissut, että jos Yhdysvallat lähtee luisumaan päästövähennystavoitteista, niin EU paikkaa. Myös Kiina on puhunut hyvin selvästi, että he jatkaa päästöjen vähennystä Yhdysvalloista huolimatta. Mutta kyllä se sitä tarkoittaa, että sekä EUn että muiden maiden johtajuutta tarvitaan entistä enemmän, koska kyllä niin kuin historia on osoittanut, että siellä ilmastoneuvottelussa tarvitaan niitä kehittyneitä maita, jotka on valmiita sanomaan, että me tehdään enemmän ja niin kuin vetämään sitä kehitystä eteenpäin ja myös rahoittamaan kehitysmaita.
Suomi sai odotettua kovemmat päästötavoitteet EU:n komissiolta kesällä. Suomi joutuu vähentämään päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasujen päästöjä vuodesta 2005 vuoteen 2030 kaikkiaan 39%. Nyt väännetään kättä varsinkin siitä, ovatko Suomen metsät hiilinielu vai päästölähde. Kuunnellaan, miten pääministeri Juha Sipilä kommentoi asiaa alkuviikosta Radion Ykkösaamussa. Hänen mielestään EU:ssa ei ymmärretä, miten Suomen metsät toimivat todella hiilinieluina.
Tämä on ollut tosiasia jo pidempään ja Suomi tekee kaikkensa sille, että tämä kestävä metsänhoito, mitä Suomi harrastaa, niin lasketaan oikein. Ja kyllä me esimerkiksi Ruotsin kanssa on keskusteltu tässä viime tiistaina, keskustelin kollegani kanssa ja tehdään yhdessä hartiavoimin töitä noin 10 Euroopan maan kanssa, jolla metsät ovat tärkeitä ja metsänhoito on tärkeää. Tässä on kysymys siitä, että kun metsiä hoidetaan, ne kasvaa enemmän ja kun ne hoidetaan, niin se toimii suurempana hiilinieluna. Ja tätä ei ymmärretä niissä maissa, joissa metsät ovat lähinnä puistikoita.
Näin sanoi siis pääministeri Juha Sipilä. Maajohtaja Sini Harkki Suomen Greenpeaceista, mikä on teidän näkemyksenne tähän hiilinielukysymykseen?
No se on se, että Suomessa on aika lailla tuudittauduttu tämmöiseen vähän dogmaattiseen uskomukseen, että kaikki metsien käyttö, kaikki puun käytön lisääminen olisi hiilineutraalia. Ja näinhän ei ole. Että mikään tiede tai fakta ei tue tällaista näkemystä. Eli kun puuta käytetään vaikka energiaksi, kun puuta poltetaan, siitä syntyy päästöjä. Ja olennainen asia on se, että kuinka kauan kestää, että se sitoutuu takaisin se hiili metsiin. Ja käytännössä, kun Suomi on nyt hyvin paljon lisäämässä metsien käyttöä, puun käyttöä energiaksi, niin me joudutaan menemään siihen, että yhä enemmän hakataan ihan runkopuuta metsästä myös energiakäyttöön. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi se hiilen sitoutuminen takaisin sinne metsään vie niin monta vuosikymmentä, että käytännössä päästövaikutus on lähes sama kuin fossiilisilla polttoaineilla. Toinen ongelma, mikä tässä Sipilän puheenvuorossa ei kuulunut, on se, että hallitus suunnittelee jo tällä hetkellä 15 miljoonan kuution lisäämistä hakkuisiin vuodessa. Käytännössä tämä tulisi tarkoittamaan sitä, että Suomen metsien hiilinielu, eli se määrä, kuinka paljon metsät pystyy sitomaan hiiltä vuodessa, tulisi pienenemään ja itse asiassa Suomen metsät muuttuisivat kokonaisuudessa hiilidioksidin lähteeksi eikä nieluksi. Eli tällä hetkellä ollaan jo tekemässä päätöksiä, jotka menevät väärään suuntaan. Ja on hyvä, että EU:sta nyt on tulossa vähän sellaista järjen ääntä, että me joudutaan oikeasti vakavasti miettimään, että miten näitä metsiä kannattaa käyttää ilmasto- ja luonnon kannalta.
Hallituksen tahdosta saadaan vielä yksityiskohtaisempaa tietoa uuden energia- ja ilmastostrategian kautta, mutta nyt on uusia biojalostamoja myös useita suunnitteilla. Yksi esimerkki puun lisääntyvästä käytöstä on Kemijärvelle suunniteltu biojalostamo. Eilen kerrottiin, että takana on kiinalaisyritys, jonka kanssa kemijärveläinen Boreal Bioref Oy on tehnyt esisopimuksia. Miten te suhtaudutte tähän biotalouden niin vahva asema?
No, me ollaan ehkä lähdetty vähän väärällä tavalla Suomessa viemään tätä biotaloutta eteenpäin. Eli on tärkeää, että korvataan uusiutuvilla raaka-aineilla öljyä. Siitä kaikki on varmaan samaa mieltä. Mutta jos katsotaan vaikka, mitä Suomen ilmastopaneeli suosittaa, niin suositukset on hyvin päinvastaisia siihen nähden, mihin nyt hallitus on viemässä. Eli suositukset ilmaston kannalta on se, että meidän pitäisi pidentää kiertoaikaa, eli antaa metsien kasvaa vanhemmaksi ennen kuin ne hakataan. Meidän pitäisi enemmän suosia puun käyttöä pitkäkestoisiin tuotteisiin, niin kuin vaikka sahatavaraan, puurakentamiseen, ja vähemmän lyhytkestoisiin tuotteisiin, josta se hiilidioksidi nopeasti vapautuu ilmakehään, kuten vaikka paperiin ja selluun. Mutta nyt ollaan menossa niin kuin täysin päinvastaiseen suuntaan, että hallitus kannustaa puun käyttämistä ihan suoraan energiaksi ja toisaalta selluksi ja paperiksi, mikä ei ole itse sen kaltaista biotaloutta, joka pitkällä tähtäimellä auttaa meitä pääsemään päästövähennyksiin.
Näin sanoi Suomen Greenpeacein maajohtaja Sini Harkki. Toimittajana edellä oli Olli Seuri. Ja en tiedä, onko se sitten sallittua, mutta Yle Tampere on tänään sytyttänyt nuotion radiostudioon. He ovat nimittäin tehneet lähetystä, ja se tuolta Yle Tampereen nettisivulta varmaan löytyy Pyhäjärven rannalta, ja siellä on ihan metsäolosuhteissa sitten oltu puiden keskellä radioa tekemässä vieraineen.
Tämä on Ajan tasa.
Järvenpään teatterissa sai eilen ensi-iltansa musikaali nimeltä Jyrki Boy. Tarinan keskeinen hahmo on 8 vuotta sitten edesmennyt viihteen monitoimimies Jyrki Hämäläinen, joka totta kai muistetaan suosikin pitkäaikaisena päätoimittajana ja ajalta, jolloin kännykkäkameroita ei oltu keksitty, niin ihaltiin sitten aina suosikissa, kun Jyrki Jyräys Hämäläinen oli jonkun julkiksen kanssa poseeraamassa valokuvassa. Vesa Marttinen sukelsi tämän musikaalin syövereihin, mutta ensin piti kuulemma vähän hahmotella, millainen mies Jyrki Hämäläinen oikeastaan oli.
Suosikin pitkäaikainen päätoimittaja Jyrki Hämäläinen oli monessa asiassa aikansa edellä. Näin hän muisteli omia tekemisiään 90-luvun alussa nauhoitetussa radio-ohjelmassa.
Sitten tämä pönötysjournalismi on tietenkin yksi tämä, että tämähän oli ihan juttu sinänsä, kun piti aina olla kuvassa näiden tähtien kanssa. Niin sehän ärsytti hirveästi, kun kaikki ei ymmärtänyt sitä, mutta se oli pakko tehdä. Kato, kun se juttu oli sellainen, että jos sä sanoit, että sä oot ollut Frank Sinatran juhlissa, Frank Sinatran tytär kainalossa, niin sulla täytyy olla sitä valokuva. Ne luuli, että mä oon ollut jossain Tampereella, että en mä ikinä nähnytkään olleessa Amerikassa. Eli tästä alkoi tämä pönötysjournalismi, ja sitten näitä tuli tehtyä näitä kuvia ja pönötettyä, ja siitä se sitten lähti niinku liikkeelle. Joskus vuosina 64-65, niin mulla oli 100 pönötystä jo, ja siellä oli kaikenlaista tähteä.
Niin, aika laillahan tuo kuulostaa 2010-luvun selfie-kulttuurilta. Aika harva kai tänä päivänä keräilee esimerkiksi nimikirjoituksia. Mutta millainen mies Jyrki Hämäläinen oli siviilissä julkisuuskuvansa ulkopuolella? Tähän osaa parhaiten vastata hänen pitkäaikainen puolisonsa Arja-Liisa Ingus. Minkälainen ihminen Jyrki oikein oli?
No jos ihan lyhyesti sanotaan, niin erittäin hauska, huumoritajuinen. Hyvin lempeä, vaikka sitä ei välttämättä ihan kaikki ehkä niin kuin sillä tavalla tunnistakaan. Ja hän on hyvin hajamielinen ja boheemi. kun töistä tuli kotiin, niin kengät jäi siihen keskelle käytävää ja salkku lensi jonnekin. Ja niin kuin sillä tavalla, niin kyllähän siinä oli sitten, että mä ehkä kuljen ensi alussa siivoten perässä ja sitten kuitenkin vähitellen, niin musta tuli varmaan melkein yhtä poemia.
Järvenpään teatteri on verrattain pieni, mutta korkeatasoinen harrastajateatteri. Esityksiä on 3-6 vuosittain ja ne toteutetaan pääsääntöisesti harrastajavoimin, mutta ammattijohtoisesti. Näin tämän näytelmän taustoista kertoo tuottaja ja toinen käsikirjoittaja Anu Ulenius.
Idea lähti mun miehen Altti Uleniuksen ideasta ja hänhän vastaa musiikista tässä koko prokkiksesta. Niin Altti alkoi Outille ja mulle juttelemaan, että Jyrki Hämäläisessä olisi aineesta vaikka musikaaliin tai elokuvaan tai mihin tahansa.
Uleniuksen mukaan näytelmä on vuosiin 72-76 sijoittuva ajankuva, jossa seikkaillaan muun muassa Suosikin toimituksessa, Hesperian yökerhossa, nakkikioskilla ja välillä vähän Jyrkin päässäkin. Se on myös iloinen sekoitus faktaa ja fiktiota.
No Jyrki Hämäläisen sanoin, niin pakko joustaa. Että siellä on joitain tosi juttuja, siellä on tarinoita, joita on luettu erilaisista kirjoista, haastateltu tosiaan myös aikalaisia, siellä on sekoitettu aika suloisesti myös totta ja tarua, siellä on asioita, jotka olisi voinut olla totta.
Näytelmän käsikirjoittajat Anu Ulenius ja Outi Pippuri tapasivat näytelmän valmisteluvaiheessa Jyrki Hämäläisen hyvin tunteneita ihmisiä. Heidän joukossaan oli esimerkiksi viihteen monitoimimies Markku Veijalainen sekä Hämäläisen pitkäaikainen puoliso Arja-Liisa Ingus. Ingus suhtautui musikaalihankkeeseen alusta alkaen innostuneesti.
Mä innostuin heti siitä kovasti ja olin valmis niinku auttamaan niinku siltä osin kun pystyn. Mutta sitten tuli vaan niinku, että sääli, että se on rajoittuu niin lyhyelle ajalle se, että totta kai se täytyy se ajankuva, niin eihän siinä oikeasti, se olisi ollut sitten jo toisenlainen ja musiikillisesti erityisesti, jos se olisi ollut kauhean niin kuin koko se elämän mittainen. Että se oli niin kuin mun mielestä vaan, niin kuin, että mä en tiedä, että oliko se niin kuin 70-luvun alku niin kuin musiikillisesti Jyrkille edes mitenkään kauhean tärkeetä. Että sillä oli niin kuin muina aikakausina ehkä enemmän sitten se musiikki. Mutta mä itsellekin odotan sitä tosi jännittyneen, että miten se niin kuin nähdään ja onko se niin kuin, kuinka Jyrkin näköistä vai onko se vaan sitä tyypillistä ajankuvaa, että se tullaan näkemään.
Likimain kaikki 10 tämän vuoden aikana esitettävää näytöstä on loppuun varattu, mikä on sinänsä uskomaton suoritus harrastaja voimin pyörivältä teatterilta. Anu Ulenius.
Me ollaan oltu niin onnellisia. Tietysti mua erityisesti jännitti, että kun tehdään uutta esitystä, niin miten kuka ostaa sijaan säkissä. Mutta mennään todella siis, että nämä melkein tämän vuoden esitykset on loppuun varattu ja että me ollaan nyt otettu tammikuulle lisänäytöksiä myyntiin, että olemme todella iloisia siitä, että Järvenpäätä on Sibeliussalihan mahtuu 550 ihmistä. Että.
Se ei varmaan ole ihan tavallista tämmöisen harrastelijavetoisen teatterin uutuusnäytelmässä, että näin hyvin lähtee vetämään.
No ei kylläkään, että nyt meillä on viime vuosina ollut täällä Järvenpää teatterissa semmoinen juttu, että meidän tosi monet esitykset on ollut loppuun myytyjä. Esimerkiksi Hiiran loukku menee Kellariteatterissa meille nyt, niin kuin, että se myyti jo keväällä loppuun. Me ollaan tosi kiitollisia meidän siis asiakkaille, katsojille tässä alueella, että siinä on tehty monta kymmentä vuotta hienoa työtä täällä jo ennen meitä.
Näytelmän ohjaajaksi buukattiin talon ulkopuolelta pitkän linjan ammattilainen, joka on tehnyt jo aiemmin 4 isoa musikaalia Järvenpäähän. Soitetaanpa lopuksi vielä Tiina Brennarelle.
Tiina.
No, Vesa Marttinen täältä Yle Helsingistä, moikka.
Terve.
Me tehdään tätä haastattelua nyt aika lailla vuorokautta ennen ensi iltaa. Minkälainen fiilis ohjaajalla tässä vaiheessa on?
Hyvin luottavainen. Jännittynyt ja luottavainen. Meillä esitys on periaatteessa ihan kasassa. Pieniä teknisiä ongelmia on ollut äänentoiston kanssa. Siellä on 27 langatonta mikrofonia, joka on erittäin suuri määrä ja haastava määrä ääni. Ihmisille.
Pieni riskinotto on kuitenkin asiaan kuuluva lisämauste, kun Jyrki Hämäläisestä on kyse. Näin hämäläisen pitkäaikainen kumppani Arja-Liisa Ingus määritteli Jyrkin elämän ohjeen.
Puoli elämää täysillä on parempi kuin täysi elämä puolella teholla. Ja sillä periaatteella Jyrki kyllä kas eli elämänsä tavallaan, mutta ei kuitenkaan överiksi.
Toimittajana oli Yle Helsingin Vesa Marttinen ja tuosta näytelmästä löytyy paljon materiaalia järvenpäänteatteri.fi heidän nettisivultaan. Kuulemma tapahtumat sijoittuvat aikaan, jolloin Suomi juhlii Lasse Vireniä. Musiikkielämässä on tapahtumassa murros ja kaiken muuttaa suosikin toimituksen lisäksi Miss Farkkupeppu kiertue. Ja tuohon on liitetty sitten myöskin erilaisia paketteja, muun muassa 70-luvun bileitä paikallisessa ravintolassa. Tammikuussa kun se oli, että siellä on vielä paikkoja jäljellä.
Tämä on ajan tasa.
Tänään Ylessä on paljon uutisoitu tätä Roman Eremenkon 2 vuoden kilpailukieltoa kokaiinin käytöstä. Siihen liittyen on paljon lisäjuttuja, miten kokaiini vaikuttaa urheilijaan ja sitten miten sitä kiltimmästä Eremenkosta, mitä Roman oli, miten sitten näin kävi. Mutta siellä on myöskin, voisiko sanoa, tämmöinen astetta mielenkiintoisempi urheilujuttu tarjolla, jota voi viikonloppuna kuin aikaa silmäillä. Nimittäin Yle Urheilu on käynyt tuolla Winnipegissä ja on otsikoinut juttunsa etsimässä ilmiötä nimeltä Patrick Laine. Tarina siitä, kuinka yksi pelaaja voi valaista kokonaisen kaupungin. Tuo on erittäin mielenkiintoinen. Siellä otetaan vähintään yhtä tosissaan jääkiekko tuolla Winnipegissä kuin esimerkiksi Porissa täällä Suomessa. Ajan tasan tämän viikon lähetykset on kuultu. Niitä voi Yle Areenasta käydä sitten kuuntelemassa uudestaan. Paljon mielenkiintoista ollut 10 lähetyksen aikana. Maanantaina ajantasan suora linja kysyy, miksi olet työttömänä, pureeko hallituksen linja? 330 000 työtöntä työnhakijaa hallitus yrittää ratkaista lyhentämällä ansiosidonnaista, tiukentamalla ammattitaitosuojaa ja niin edelleen. Jos ajat työtä, miten työllistyä? Suora linja haluaa kuulla juuri sinun kokemuksia. Miksi sinä tai joku läheinen on ollut työttömänä? Minkälaisia kokemuksia on työnhausta? Studiossa on SAK:n työelämän erikoistutkija Tapio Bergholm vastaamassa. Nyt Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Kello tulee 15, kuullaan tuoreita Yle Uutisia.